Domnul să binecuvinteze tineretul casei Lui. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm citire la câteva versete din 1 Ioan, capitolul 5. După cum voi știți, avem cartea 1 Ioan ca studiu și Domnul să ne vorbească și prin cuvântul din seara aceasta. 1 Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 1202. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Haideți să ocupăm locurile, să ocupați locurile. Este o temă foarte vastă, nu vom putea atinge toate punctele care s-ar putea vorbi despre tema aceasta, dar aș vrea în mod special să ne oprim la ceea ce subliniază Ioan în cartea aceasta și Domnul să ne vorbească prin cuvântul Său. Cartea aceasta a fost scrisă bisericilor din Asia Mică între anii 85 și 95. Tema principală a cărții, Iisus este Hristosul. Apăruse în perioada aceasta o credință falsă, cea gnostică, la care Ioan nu putea să stea nepăsător fără să răspundă printr-o epistolă ca oamenii să fie învățați. Este important ceea ce crede? Sigur că credința poate fi o doctrină, o învățătură sau acea stare prin care poate să lucreze Dumnezeu, să facă minuni. M-am gândit chiar astăzi la teroriștii aceia care au lovit în turnurile acelea gemene. Noi știm că în spatele acestor acțiuni era o credință. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în momentul când oamenii ăștia au intrat în blocuri și au trecut din viața aceasta în cealaltă. Imaginați-vă când au văzut că nu se întâmplă nimic din ceea ce ei și-au imaginat. Acel fel de rai de care ei au fost informați. Dragi tineri, este foarte important ceea ce credem. Este foarte important să cunoaștem și apoi să credem. De ce? Pentru că vei fi controlat prin ceea ce crezi. Și în momentul în care crezi o minciună, diavolul va putea să te chinuiască prin intermediul acestei credințe false care ai acceptat-o. Tu, prin însăși faptul că crezi ceea ce crezi fals, deschizi ușa celui rău să te poată tulbura. Dacă n-ar fi credința aceasta falsă, noi știm că creștinii sunt păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. De aceea, atenție, aș vrea să numesc trei dintre stâlpii pe care Ioan a construit această epistolă. trei probleme de care el se ocupă într-un mod foarte intens și se repetă mereu. O să citesc mai multe versete din epistola aceasta. Și de ce este important? Nu este atât de important să știm ce au crezut gnosticii de atunci, dar gnosticii aceștia au rădăcini și astăzi. Învățăturile gnostice încă sunt în societate. De aceea este bine să știm ce au crezut și ce a spus Ioan, unul dintre apostoli, unul care a trăit în vremea lui Isus. Primul stâlp sau prima problemă de care el se ocupă este credința în Isus ca și Hristos întrupat. În vremea lui era un așa numit Cerintius care susținea că Isus nu era același cu Hristosul, că Iisus n-a fost născut, cum scrie în Biblie, de la Duhul Sfânt prin Maria, ci că Iisus era un om obișnuit, născut de părinții lui, fără o intervenție supranaturală, și că Hristosul, de fapt, a coborât peste Iisus atunci când a intrat în apa botezului prin simbolul acelui porumbel. Și apoi acesta s-a retras și l-a lăsat pe Iisus, acesta pământean, s-a retras din nou la Tatăl. Ceea ce este o grozavă erezie. Unul Ioan 2, 22, 23 este răspunsul lui Ioan. Aștia sunt dovezi ale Bibliei, nu părerilor unei confesiuni sau religii. Zice 1 Ioan 2, 22, 23, zice: cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. În 1 Ioan 5, de la 5 la 6, continuă și spune: cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Nu este fiul lui Maria și al lui Iosif, ci este fiul lui Dumnezeu. Așa cum Biblia zice: iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, mi-ai pregătit un trup. Iisus a existat dinainte de nașterea pe pământ, așa cum ne învață Biblia. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, pentru că ei susțin că Hristosul nu a murit și nu a fost nici chinuit, ci doar Iisus acesta pământean. Și învățătura aceasta o găsim și astăzi. Pe stradă am întâlnit oameni care au adus justificări de felul acesta. Deci a venit cu apă la botez și cu sânge, adică a suferit și a dat viața. Și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul, căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei una sunt. O altă puternică subliniere tot la punctul acesta este în 1 Ioan 4, de la 1 la 3, unde zice: prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup. Observați? Subliniază foarte clar că Hristosul a venit în trup. Nu este doar ceva ce s-a coborât peste un alt Iisus și în felul acesta s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Este așa, că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu, adică Duhul care mărturisește aceasta. Pentru că gnostici aceștia spuneau contrariu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticristului, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. 1 Ioan 5, 11-12, întărește. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. Acum, dintre voi cei care ați fost pe stradă, probabil ați avut ocazia să auziți idei de felul acesta și la musulmani, și la martorii lui Jehova. Deci la rădăcină sunt învățăturile gnostice. Ei spun, no, Iisus n-a murit. Eu am discutat cu mai mulți pe stradă. Iisus n-a murit, Iisus s-a înălțat undeva în cer, nu la Dumnezeu, undeva în cer, de unde va coborâ în vremurile din urmă, în formă de musulman, el va pedepsi evreii și îi va distruge și va converti creștinii la islam. Asta este credința musulmanilor din zilele de astăzi. De aceea este bine să aveți argumente din Biblie împotriva acestor erezii. Ioan, dacă alții se ocupă de genealogia lui Iisus pe linia lui Maria, lui Iosif, Ioan se ocupă de dumnezeirea lui Iisus. În Ioan, în Evrei, sunt multe dovezi unde Biblia spune Iisus este Dumnezeu și Iisus este același cu Hristosul și nu există două persoane într-una. Și Hristos, într-adevăr, a murit pe cruce. Și deci cum se poate să moară Dumnezeu? Asta este unul dintre argumentele care le aduc cei mai mulți. Cum se poate să moară Dumnezeu? Dragi tineri, noi știm că nici noi nu murim, ci doar trupul este cel ce ajunge în mormânt și acesta va fi înviat în ziua de apoi. Așa ne spune Biblia. Biblia ne spune că Iisus în Duhul a fost în locuința morților și a propovăduit 3 zile. Așa ne spune Biblia. Nu înseamnă că Iisus n-a mai existat deloc până la înviere. Este vorba doar de trupul care a fost pus în mormânt, care apoi a înviat. Și ei spun că nici n-a înviat pentru că nici n-a murit. Deci observați de ce este bine să studiem Biblia. Pentru ca să știm ce credem și de ce credem ceea ce credem. La fel și martorii lui Jehova au ideile acestea în spatele a ceea ce ei cred. Și credeți-mă că cel mai mult mă minunează faptul cum poți, cu Biblia în față, să susții niște erezii în felul acela. Și încercam așa frumos să-i spun la unul cu blândețe, cu bunătate, că nu-i, în Biblie nu scrie ce spune el, ci în Biblie scrie altceva. Și el s-a uitat la mine și a zis, ce păcat. Zice, ai o inimă așa de bună și totuși diavolul ți-a întunecat mintea. Zicea către mine. Deci asta nu o pot pricepe. Deci pricep multe când sunt alte cărți care se contrazic cu Biblia. Dacă să contrazici Biblia cu Biblia, asta nu o pot pricepe. Deci asta este, cred că, cel mai strigător la cer. Al doilea stâlp sau a doua problemă de care se ocupă Ioan în mod special în epistola aceasta este ascultarea de poruncile Domnului. Gnosticii aceștia susțineau că Iisus a venit doar să aducă o cunoștință specială prin care oamenii să se poată mântui. Nu Iisus a venit să aducă mântuirea prin ceea ce El a fost și a făcut. Numită această știință a minții, numită gnoza, o considerau ei ca o știință care te poate mântui. Și datorită faptului că aveau știința asta, ei se considerau mult deasupra oamenilor normali, datorită științei acesteia, ei au spus, când ai ajuns în gnoza, nu mai trebuie să respecti nicio regulă. Nu trebuie să respecti absolut nimic pentru că ești imun față de păcat. Lucru care este total greșit, care este pe din afară de ceea ce vorbește Biblia. Și Ioan răspunde la aceasta. Deci ei erau oamenii ăștia, erau niște oameni care erau foarte mândri de sine, se considerau o specie mai înaltă și pe ceilalți îi disprețuiau și îi umiliau. Și Ioan zice în 1 Ioan 5:3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Deci dacă tu nu păzești poruncile, o să citesc mai multe versete care susțin. 1 Ioan 3:6-9, zice, oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Că ei considerau că în starea asta ei deja sunt mântuiți. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însăși este neprihănit. Iată o condiție a omului credincios. Problema e că oamenii ăștia s-au băgat printre credincioși, printre creștini și încercau să altereze, să deformeze credința adevărată. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Cine păcătuiește este de la diavolul. Asta mi-a produs așa o teamă când am citit aici că, uitându-mă în urmă, m-am dat seama că am mai păcătuit și m-am gândit, eu sunt de la diavolul? Creștinii nu mai păcătuiesc deloc? eu nu sunt creștin? Până când am priceput ce vrea să spună Ioan cu învățătura aceasta. Deci el vrea să combată ideea că pot păcătui, pot trăi oricum, că nu mă afectează. Deci eu sunt deja ieșit de sub influența păcatului și pot să trăiesc fără să respect vreo regulă. Deci creștinul se întâmplă să mai păcătuiască, dar nu ca ceva premeditat, nu ca o învățătură acceptată, poți să păcătuiești, nu-i nicio problemă, ci păcatele care se fac acelor credincioși sunt doar niște accidente în viața lor. Nu este un mod premeditat de a trăi. Un mod premeditat de a trăi este o lege a păcatului care stăpânește oamenii aceștia. Mi-a plăcut o imagine care mi-a adus un pic de lumină până am priceput eu istoric ce s-a întâmplat aici și care era conversația aceasta între Ioan și gnostici aceștia, că explica cineva și zicea: eu văd asta că creștinul nu poate păcătui prin faptul că și-a fixat o țintă, adică eu am un scop și merg înspre scopul acela. Mi-am fixat o țintă să mergă până acasă. Dar în drumul meu înspre țintă se întâmplă că mă împiedic și cad. Ei, în momentul în care m-am împiedicat și am căzut, mă ridic din nou și nu schimb ținta, nu mă torn înapoi, ci merg înainte. Deci ăsta explica el și pentru mine asta a fost așa o lumină din partea celui frate. Adică eu nu renunț la Hristos, eu nu renunț la lupta împotriva păcatului. Când se întâmplă un accident, îmi mărturisesc păcatul, mă ridic și merg înainte. Și Doamne, ajută! Al treilea stâlp sau a treia problemă era trăirea în dragostea frățească. Dacă observați, toată epistola lui sau epistolele lui Ioan sunt îndreptate înspre să iubești, dragoste. Datorită faptului că oamenii aceștia spunea că cunosc pe Dumnezeu și că sunt oamenii a lui Dumnezeu, dar nu iubeau pe aproapele lor. Pentru că ei se considerau o suită mai înaltă și priveau de sus în jos la ceilalți. Și Ioan le răspunde și lor, 1 Ioan 2:9 zice: cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 1 Ioan 5:2, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Dacă pe cel de lângă tine nu-l poți iubi și te vezi superior, este doar o minciună că tu iubești pe Dumnezeu pe cel pe care nu îl poți vedea. Dragostea de Dumnezeu ți-o poți controla în măsura cu care iubești pe aproapele tău. Și chiar creșterea ta spirituală o poți controla în relațiile pe care le ai cu cei de lângă tine. Ai oameni buni, îs ușor de suportat, este ușor de lucrat cu ei, dar în jurul tău sunt și oameni mai dificili, poate chiar oameni răi. Reacțiile tale în interacțiunea cu oamenii aceștia îți arată cât ești de crescut spiritual și cât de mare dragoste ai față de Dumnezeu. Toate aceste erezii, noi ca și creștini nu le credem. Noi suntem mântuiți prin jertfa lui Iisus. Iisus a venit, s-a întrupat, a trăit pe pământ, a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. El a plătit păcatul nostru și nu gnoza, știința aceea despre care este vorba, este puterea mântuitoare, ci Logosul, Hristosul, care s-a coborât din cer și a plătit pentru noi. El a murit pe cruce și a înviat a treia zi. Și acum nu este undeva în cer, ci este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește în continuare pentru noi, pentru oamenii născuți din noi, pentru oameni. Avem un mare preot care mijlocește pentru noi. Slăvit să fie El! Deci, această epistolă este o dovadă, sunt dovezi scrise. De multe ori te întreabă unde scrie în Biblie că Iisus este Dumnezeu. În Evrei scrie. Chiar așa scrie. Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Scrie în Biblie. Doar trebuie să știm ce scrie în Biblie. Există multe mișcări, probabil și voi ați primit pe WhatsApp de prin Timișoara, de prin nu știu de pe unde, tot felul de manifestări. Este oarecum o sete în zilele acestea după trăiri spirituale. Și oamenii acceptă orice pentru a trăi ceva supranatural. Dragi tineri, ceea ce ucenicii n-au trăit, ceea ce în Biblie nu scrie, nu accept. Era odată, am citit undeva, un proroc, un vrăjitor, de fapt, dar era infiltrat printre creștini. Și la un moment dat, un creștin s-a dus la vrăjitorul acesta, crezând că este omul lui Dumnezeu. Și ăsta, când a intrat, i-a spus cum îl cheamă, cum o cheamă pe nevastă sa, absolut toate datele despre el, și ăsta a rămas înmărmurit și a zis, na, ăsta da, ăsta merită să poarte nume de proroc. Și zice, i-a spus toate păcatele din copilărie până atunci cât a fost la el. Omul ăsta a trăit niște experiențe, nu vreau să mă bag prea adânc în asta, vreau doar să subliniez ceva. Și a mers la un curs din ăsta biblic, unde erau oameni care cunoșteau Biblia. Și discutând ei despre lucrarea Duhului, el a ridicat mâna, eu vreau să spun ceva. Și a spus întâmplarea lui. Cum a trăit, cum după ce s-a culcat, a văzut îngeri sclipitori care fiecare îi spunea cât e un păcat din viața lui. Dar omul acesta, păstorul acesta, a zis, l-a lăsat atunci să nu facă multă tulburare și a zis, ți-a spus păcatele și dinainte de a te pocăi sau numai după ce te-ai pocăit, ce păcate ți-a spus? Că omul era doar de vreo 4-5 ani pocăit. Zice, nu, absolut toate. Și la omul ăsta, pentru că cunoștea Biblia, s-a prins beculețul. Și a zis, aici este vorba, dar nu i-a zis la om, Este vorba de ceva străin, ăsta nu e omul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu aruncă în marea uitării păcatele și nu ține cont de vremurile de neștiință. Cum de acum ți-aduce din copilărie toate păcatele și păcatele erau săvârșite? Deci nu a dus aberații. Și l-a rugat pe omul ăsta și a zis, auzi, am o rugăminte. Să te mai duci odată la omul acesta și să îi faci o invitație. Vreau să vină la noi la biserică. Eu îl invit, eu îi plătesc drumul, numai să vină. Și omul a zis, ok, eu să merg, dar dacă nu vrea să vină, a zis, dacă nu vrea să vină, am trei întrebări pentru el. Și omul s-a dus, a mers din nou, iar a avut niște experiențe sau ezoterice și la urmă i-a zis, uite, vreau să te invit aici la biserica asta. Și el a zis, stai să mă rog. A plecat în camera aia la altă și a zis, nu trebuie să merg. Și a zis, păi bine, dacă nu trebuie să mergi, atunci aș avea trei întrebări pe care aș vrea să le pun, să le duc la cine te-a invitat, să îi le dau. Zice, auzi, eu nu trebuie să merg, dar nici voi n-aveți voie să mergeți acolo. Și o să vedeți ce probleme mari o să aveți pe drum când mergeți între acolo, dacă nu ascultați, să nu mergeți. Și întreabă prima întrebare. Îngerii sunt născuți din Dumnezeu sau sunt creați de Dumnezeu? Ce credeți că a spus vrăjitorul? Îngerii sunt născuți din Dumnezeu. Nu sunt creaturi ale lui Dumnezeu. Imediat, omul care cunoaște Biblia, imediat știe, aici e vorba de un duh necurat. Aici nu e vorba de Duhul lui Dumnezeu. Apoi l-a mai întrebat, există o altă formă de a fi mântuit în afară de pocăință și naștere din nou? Și vrăjitorul a spus, da, există. Și Biblia spune că nu există. Și după ce a dus a treia întrebare, jertfa lui Iisus este singura salvare a neamului omenesc sau mai există alte mijloace de salvare în afara jertfei? Și vrăjitorul a spus că există și altceva. Și pentru omul ăsta a fost clar că ăsta este un vrăjitor. Și când s-a întors oamenii ăștia la el acasă, i-a spus, auzi, ăsta nu este un om al lui Dumnezeu, ăsta este un ghicitor. Așa cum scrie în Biblie, că impresiona și uimea, Elima vrăjitorul, uimea cetatea prin minunile care le făcea. Te rog să te duci acolo, la bisericile acelea, să le spui că ăsta nu e omul lui Dumnezeu și să nu-l accepte în mijlocul lor. Și omul a spus, eu așa ceva nu pot face, că mă scot oamenii afară, că îl cred, toată lumea îl crede că este un om al lui Dumnezeu. Și a spus, noi bai, dacă tu nu o faci, în curând Dumnezeu va descoperi ghicitorul acesta. Și n-a trecut multă vreme până când păstorul a primit un telefon. A fost prins păcătuind flagrant și prins în niște păcate grave și oamenii s-au lămurit că nu este un om al lui Dumnezeu. Dragi tineri, este important să cunoști ce scrie în Biblie. Dacă ți-ar fi spus ție, ți-ar fi răspuns la cele trei întrebări, ți-ai fi dat seama că e vorba de ceva străin. După ce ai trăit niște extaze din astea de ezoteric pe care nu le-ai mai trăit niciodată. Nu este important să trăiești niște experiențe din astea supranaturale, neștiind cine e în spatele lor. Este important să cunoști Biblia și să accepți doar ceea ce scrie, doar ceea despre ce ne face de cunoscut Biblia. Și apostolii aceștia care s-au născut acum în secolul 21, care se consideră mai dezvoltați decât foștii apostoli din Scriptură, nu vă luați după învățăturile lor. Numai pentru că au niște experiențe supranaturale în spate. Am vrut neapărat să spun asta, eu m-am gândit la mai multe, dar nu mai pot să le exprim, poate cu altă ocazie. Dragi tineri, credința este în primul rând o doctrină. Dacă tu nu cunoști nimic, n-ai nicio credință. Nu e așa, merg pe stradă și zice, auzi, lasă-mă în pace, eu am credința mea. Și zic, dar care e credința ta? Păi zice, eu sunt și spune o confesiune oarecare. Bine, dar ce crezi? Nu știu, lasă-mă în pace. Păi bine, dar spui că ai credința ta, dar vreau să știu și eu care e credința ta. Nu știu. Atenție! Trebuie să știi ce crezi și de unde izvorăște ceea ce știi. Să cercetezi duhurile și să nu iei orice vine. Rămân la aceste cuvinte, sigur că există gândirea pozitivă, care și asta e la modă, New Age-ul, cu tot felul de experiențe, chiar astea ce le vedem aici, mi-a plăcut că cel de pe WhatsApp ce prezenta asta s-a ocupat să caute rădăcinile. Sunt rădăcini străine, budiste, masonice, tot felul de lucruri care s-au întâmplat în vechime, dar în experiențe extrabisericești și străine lui Dumnezeu sau chiar împotriva lui Dumnezeu. Domnul să ne lumineze și apoi să ne mărească credința. Vroiam și eu să mai ating și faptul că ceea ce a fost deja amintit, cereți orice veți vrea și veți căpăta. Ioan, dacă vă uitați în epistolă, reglementează aceasta. Dacă veți cere după voia lui, vi se va da. Și țineți minte că Matei, când spune atunci cereți orice veți vrea și veți căpăta, vorbește unor oameni care au lăsat lucrurile lumești. Un om născut din nou, întors la Dumnezeu, nu mai are intenții ca și lampa lui, cum l-o chema pe ăla, nu știu cum, în desenele astea animate, când îi spui la lampă să-ți facă ce vrei și aia îți face și apare și dispare și te ajută și te încurcă și... Nu, asta nu-i credință. Și despre asta ar putea fi mult de vorbit. Uneori Dumnezeu nu ne ascultă pentru că are un anumit motiv pentru care te trece, pe unde te trece. Sunt atâtea și cei ce au fost la tabără anul trecut, am prezentat multe dintre cauzele astea pentru care vine suferința peste om. Ia, Domnul să ne țină tari în credință, să rămânem în picioare, să avem argumente biblice atunci când suntem confruntați cu falsul și să luptăm până la capăt pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Amin.